Hormatly dinleyijiler, biz altyn güýüz ortaladyk. Güýüzde biz mydama türkmen halkynyň uly şahyrlarynyň biri Gurban Nazar Ezizowy atlaýarys. Sebäbi ol güýüz paslyny diýseň süýerdi. Güýüze bagyşlap ençeme eserler, şol sanly sanetler çemenni döredipdi. Şu ajaýyp paslyň orta arasynda hem ol biziň aramyzdan gitdi. Şahyrın ömür yolu, dörüdücülüğü, onun Türkmen edebiyatına hizmet var da men, kardeşim, Şahyr Yoğuşun Anlı Urvan bilen sökütdeş bolum. Yigirminji asır Türkmen edebiyatına Urvan Nazarın ölümü yalı ağır yetki bolmadı deysek belki yalmışmarız. Yoğuşun biz sökütümüze şol yetkili günü yatlamaktan başlayalı.
Şol wagtda mekdeb okuwçysyk ýöne Gurban Nazary Bahar radio stansiýasynda beýlekde çykyş eder. Gyýyllaryma diýen goşgusyny okuýşy hem maşgalamy bolup dinleýişimiz şu günki ýaly ýadymda. Iýil içinde söýleýän, tanalýan, gowunlaýan şahyrdy. Belkide bi men kakamyň morlum bolanlygy üçin şeýle görendir ýöne. Şu waka, şu ölüm şeýle bir türkmen jemgyýetini sarsdyrdy. Sebäbi türkmeniň söýýän şahyr, türkmeniň soňy bilen has söýjek şahyr şonu dünýäden öten eken. Bu ölümiň detallary elbetde şol wagt ýazylmady. Soň Annewer Dagwaý Gurban Nazar hakda ýürüýän kitap ýazdy. Ýöne Gurban Nazar hakda soňky ýazylan zatlaryň hemmesi belki şu ölümiň netijesi ýa-da ýaňy boldy diýsem hem ýalňyş bolmadymy kadiýän? Sebäbi Gurban Nazaryň ölümi bir taraftan şoň poeziýasyny düşünmäge çağırýan şeýle bir hadise boldy. Şu Gurban Nazara atylan tüpeň türkmeniň öz poeziýasyny siňer etmek üçin atylan tüpeň ýaly bir zat boldy diýen ulatma bolmasa gerek.
Umumyň adamzat tebigatyny alyp görsek, magtymul aýtmyşlaryň kim bar ölmez, ýagny ölmejek ýok. Gurrun şu meseleden giden soň ýoşan senden bir sorajakladym. Eýsem Gurban Nazaryň ölümi nämedi? Arapça aýdylanyna mektup ýazgytmady? Ya bir betdağçılık mı, ya Türkmen edebiyatının bağıtının çöktüğü mü?
Huda verdi bu soru, katı ağır soru, men bunu doğru cevap verip bilirin öydüm yok, yönü öz düşünüşümçü aytacak olayın. Men mektup ya da yazgıt takdir diliyen daha da doğru ınanım yok, sebebi yazgıt bar ikinci taraftan Huday adama ömür verenle onu erken beriye şu öz takdirini öz ütgödüp bilmeli belli derecede. Belli bir derecede takdirinin bulma mümkün elbette. Yönü Gurban Nazar'ın ölümü biz için, Türkmen halkı için, Türkmen edebiyat için beddualıklığından emmeter katulu yitki borlu. Sebebi Gurban Nazar Türkmen edebiyatının men pikirimçi, men görüşümçü köp karaşan intellektuali. Türkmen edebiyatını, Türkmen poeziyasını esasanım, şu Sovet propagandasy bilen bağlylykda 30-njy ýyllaryň propagandasy bilen bağlylykda bir boşluk döretdi. Magtymullan soň filosofik çuň poeziýadan soň bir boşluk döretdi. Elbetde Gurban Nazar 30-njy ýyllaryň poeziýasynyň gorap çykýan edýärdi. Ýöne soň bilen bir wagtda Gurban Nazar türkmen edebiýatyny başga poeziýany getirýärdi. Ol poeziýa çuň poeziýady, pikir poeziýasy, duýgu poeziýasy, filosofiýa poeziýasy. Ol adamy, adamyň öz hakda, adamyň ömrü hakda oýlanýardy, oýlanmagy mezbur edýärdi. Şoň üçin Gurban Nazaryň ölümi belki bir tartyşylandyr. Gurban Nazaryň ölümi bir şuňa çenli oýlanýardyr şoň üçin.
Dogry aýdýan, Gurban Nazar az ýaşady, jennet ýaşyny biziň aramyzdan gitdi. Ol şol gysga ömrüni, insanlyk borcuny, şahyrlyk wezipesini ýerine ýetirip bildimi?
Elbetde, Gurban Nazar şahyrlyk borcuny aňyr ýany bilen ýerine ýetirdi meniň pikirimçe. Sebäbi şahyrda bir goşgu bolanda da öňe hakyky şahyr diýilýär. Gurban Nazarda bolsa 14-çe, 14-çe hakyky goşgular we gaýtalap okap bolýan goşgular we ol hiç wagt seni iýridmeýär, özünden itekleýär. Her gezegem onuň bir täze zatlar açýan. Pikirin çoňlugy seni şeýle bir özünde benne diýär şoň üçin hem Gurban Nazar şahyr hukmunu öz borcuny ödedi elbetde ol uzak ýaşan bolsa onuň hem kän baýlyk goýurdy türkmen halkyna akyl baýlygyny, poeziýada edebiýatda akyl baýlygyny, diňe hakyky şahyrlar berip bilýär ony. Wezipe bilen, güýç bilen, başga zat bilen berip bolýan baýlykda akyl baýlygy, poeziýa baýlygy, edebiýatda akyl baýlyk. Şoň üçin Gurban Nazaryň goşgularyny bir göz aýlan adam oň hakyky şahyrdygyny duýup bilermika diýen şoň üçin Gurban Nazar bardy. Bu gurrun edip oturmagam artykmaz.
Ýogşun sen Gurban Nazaryň ölümüniň türkmen edebiýatyny sarsdyranlygyny aýdýan. Onuň şol sarsgyndan soňky ýagdaý nähil boldy? Şu dövrü de kıskaça nazar aylasak.
Umman, önkü Sovet giyinişliğinde nehilim olur medeniyet dörette, şu şahirin ölümü deyip Lermontov'un bir koşkutu vardı. Şu koşku bilinem Lermontov Rus edebiyatına girdi diyelerde. Lermontov'un şairin ölümü koşkosunun şu orsiyeti sarstırışı yali, orsiyeti bir hili, payediyanın önüne bir dıyda çökürüşü yali, kurvanların ölümüm bir taraftan katı ulu yitki olsa ikinci taraftan Türkmen cemiyetçiliğini pikirleneyen adamları şu payediyan gücünün önüne bir hili dıyda çökürdü. İkinci taraftan şu yerde bir hili şovkunum dörötte, şu şovkun bir canına batmayan şovkun her kim kurvanların doğası olacak kollu bir taraftan.
Sonra
hawa. Her kim doğası olup görünce kollu, son gülen var öz adını beygeltecek kollu. Şu duygular kevattır yadına düşerdi bir özün kiteleyen, özünü kurvanların payediyesinin önüne bir mühünlüğü aldı. Yani ben özüm kurvanlar hakta makalı da yazdım. Yani kurvanların payediyesinin çoğunluklarını açıp bilmedim hata ediyen sebebi kurvanların şu çoğunluklarını açmağa yeterlik, tayarlık. Yok, en sonu son bilen düşündüm de kurbanlar katı kendi kaptır, katı kendi adı belki akıl bilen, duygu bilen yetiptir de. Yine sonundan aydılıya da yani karar ediliyor da oradan emine beyik sahirde karar ediliyor. Yani karar edilene de kurbanlara bir yeterlik bol mol hormatı şunum koyup bilen de okey. Kurbanların kitaplarının çap edilisi, kurbanların övrünülüsü benim fikrimci en tek katı beğerdi.
Gurrunu payezi varadak sökötü payezi bilen cemlesek oğulordu.
Arada bir kişi de atları yadıma düşündür şeyle bir koşku anıma geldi. Sonra ben kağıda geçirdim. Ben sonra okat vereyim. Koşkuyun adı Sahir öldü. Sahir öldü. Ölmediğinin hiç kimse onun fetirlerine bakmağını sine koşkuya ziyan gitme biri de bolsa öldü de himmeden saylanı önü. Dostlar, dostu değerler gurladı coşup, görsek görünlü görüyen bariken, ölmezünün himme gradiyen mendeş, son bilinyer alma eken, nar eken. İmma sine baksan bilinmez sonum, madar bilen bile çöküşer soğukun, başka devur, başka durmuş doğulur, başka uğur yolu atılır olsun. Son diğerler öz devurunun oğlu di. Yoksa öz dövrününü sığmağını yoğurdu. Yönü Sahir ölse köşeşer biraz onun beyikliğin yürenen ordu.